velkomsten. Det grundlæggende spørgsmål, som vi skal være sammen om i dag, og ikke mindst svaret på spørgsmålet, det er spørgsmålet, hvem er værdig? Det er et spørgsmål, som springer ud af teksten for åbenbaringsbogen. Hvem er værdig? Hvem er værdig til at komme der, hvor Gud er? Hvem er værdig til at få al magt, ære og herlighed? Hvem er værdig til at sætte sig på Guds trone? Hvem er værdig til at gå ind under Guds vrede og fuldende hans frelsesplan? Hvem er værdig? Det er spørgsmål, som springer ud af åbenbaringsbogen kapitel 5, og vi skal begynde med at rejse os op og læse teksten i Jesu navn. Teksten står på side 1134. Ja, der står sådan her. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den 7 sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de 4 væsener og de 24 ældste ned for lammet. Hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000'er og 1.000.000'er i tallet. De sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet være pris, ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de 4 ældste sagde amen. Og de ældste kastede sig ned og tilbad. Vi må sætte igen. Vi skal begynde med at bede sammen. Herre almægtige Gud, vi takker dig, fordi vi kan være sammen om dit ord nu. Herre, du har sagt, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. Fordi de ord, de er ikke kommet i kraft af menneskers vilje, men fordi mennesker har sagt det, som kom fra dig. Og her derfor så ønsker vi at anvende ydmyghed og afhængighed af dig og din ånd som grundlæggende tolkningsprincip nu. Her vi kommer i ydmyghed, og her vi beder dig om, at du vil åbne de her ord, sådan så vi forstår dem. Sådan så vi ser, at de kommer fra dig, men ikke bare, at de kommer fra dig, men at de også er kommet til os her. At det er os, det handler om. Herre, vi beder dig om, at vi må se, at du er værdig. Herre, åbn vores øjne for det nu. Det beder vi dig om. Amen. Hvem er værdig? Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens sejl? Det er spørgsmålet i vers 2. For at svare på det spørgsmål, så er det egentlig vigtigt at forstå, hvad det er for en bog, som det egentlig er, man skal åbne. Hvad er det for nogle 7 sejl, man skal bryde på den her bog? Så vi skal starte i vers 1. Der står sådan her. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden, kunne åbne bogen og se i den. Vi bliver på mange måder lige kastet ind i kapitel 5 her i Åbenbaringsbogen, som jo er på mange måder kan være en svær bog at forstå. Der, hvor vi kommer ind, det er i et profetisk syn, som Johannes har. Et syn om, hvad der skal ske i fremtiden. Det ser vi også af vers 1, hvor der står, og jeg så. Det er Johannes, der ser ind i fremtiden. Og scenen, den sættes ligesom allerede i kapitlet inden, hvor at Johannes, han står foran Guds trone. Og der står om den, at den skinner som ædelstene og med en regnbue rundt omkring. Og han er omringet af folk og væsener, der tilbyder ham og siger, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Det er altså Gud, som er centrum for begivenhederne i himlen. Og i den her sådan meget intense scene af ærefrygt og tilbedelse, så kommer vi altså ind i kapitel 5. Hvor Johannes får øje på noget, og jeg så. Johannes, han ser Gud på tronen, og i Guds højre hånd er der en bogrulle. Og det er ikke tilfældigt, at den her bogrulle er i højre hånd, for det fortæller os lidt om, hvad bogen egentlig er. Det er nemlig sådan, at den højre hånd, det kunne vi kalde frelsens hånd. Sådan bliver symbolikken ofte brugt igennem Guds ord, at den højre hånd, det er simpelthen frelsens hånd. Et eksempel, det er ved, ja, da Israel har levet i eksil i Egypten, og ligesom bliver ført ud af Egypten, så synger de en sejrsang. Vi skal ikke slutte op, men man kan læse om det i kapitel 15 i 2. Mosebog, og der står der om, hvordan de synger om, hvordan Gud han frelste dem med sin højre hånd. Det er altså frelsens hånd. Et andet eksempel, vi kunne nævne, det er fra Kristi Himmelfarts dag. Vi kender, hvordan Jesus han stiger op til himlen, som vi fejrer Kristi Himmelfarts dag. Og der står der om, hvordan at Jesus han er blevet ophøjet til Gud Faders højre hånd. Jesus, som jo har fuldbragt frelsen, han sidder ved Guds højre hånd. Og det er altså frelsens hånd. Det er der, hvor frelseren sidder, kunne vi sige. Og når Gud så her i teksten holder bogrullen i sin højre hånd, jamen så er det ikke nogen tilfældighed. Det siger noget om bogen. Det er ikke en hvilken som helst bog. Den her bog, det er frelsens bog. Bogen, den rummer hele Guds frelsesplan. Som vi kunne se i vers 1 også, så står der skrevet på indersiden og ydersiden af bogen. Det er altså sådan, at bogen, den er, eller Guds frelsesplan, kan vi sige, det er ikke nogen lille plan. Alle detaljer, de er kommet med. Guds frelsesplan, den er omfattende, og den er udtømmende. Det er ikke sådan, at Gud lige glemte nogle ting, eller der var nogle ting, som Gud ikke lige fik med. For eksempel har vi jo lige fejret jul, og der fejrer vi, hvordan Jesus han bliver født af en teenage-mor i en stald. Og på mange måder tænker man, er det en plan, der gik galt? Men nej, Gud han havde beskrevet det alt sammen på forhånd. Han havde villet, at det skulle ske på den måde. På samme måde senere, da Jesus han bliver henrettet på et kors, det er ikke en plan, der gik galt. Gud han havde beskrevet det i detaljer. Allerede før han besluttede at skabe os. Og den her bog, det er altså Guds frelsesplan. Men bogen, den er også mere end det. For som der står i slutningen af vers 1, så var den forseglet med 7 sejl. Det, som de her sejl rummer, det kan man læse om i kapitel 6, og det skal vi ikke gå nærmere ind på. Men grundlæggende så skal vi forstå, at de 7 sejl, de rummer Guds evige vredesdom, som skal frigives i de sidste tider. Ja. Vi har altså Guds frelsesplan, som er forseglet med Guds evige vrede. Det, at den er forseglet, det rummer også en pointe. De 7 sejl, de refererer nemlig til til sejl, som dokumenter med juridisk gyldighed typisk skulle have på den her tid. Ja. Så vi kan sige, nu ved vi to ting om den her bog. Vi ved, at det er Guds evige frelsesplan, og vi ved, at den har gyldighed, den har juridisk gyldighed. Og når vi forstår de to ting, at det er Guds frelsesplan, og den er gyldig, så forstår vi også, hvorfor Johannes, han græder i vers 4. Der står, og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Gud, han har planlagt en stor plan, en frelsesplan, en evig frelsesplan. Han har planlagt alt i detaljer om, hvordan han vil frelse os. Gud, han vil ikke, at vi skal overlades til os selv i vores skyld og vores skam i synd på afstand af Gud. Han vil virkelig frelse os, fordi han elsker os. Og det har han så beskrevet i den her bog fra evighed af. Gud, han har planlagt, at han vil gøre alting nyt. Han har besluttet, at han for sin egen skyld vil glemme synden, så den virkelig er helt væk. Så den ikke kan komme og anklage os. Gud, han har besluttet, at synden og syndens konsekvenser, de skal afskaffes helt. Al den synd og konsekvenserne af den synd, som vi lider så meget under her på jorden, det skal være væk. En dag så skal det ikke være sådan, at en mand bliver vred på sin hustru. Det skal ikke længere være sådan, at forældre mister deres børn. Det skal ikke længere være sådan, at mennesker græder sig selv i søvn af frygt for helvede. Til den dag, så skal det være sådan, at smerten skal være erstattet af velbehag. Lidelsen skal være erstattet med jubel. Anfægtelserne, de skal være erstattet med fuld vished. Og sorgen, den skal være erstattet af en evig glæde. På den dag, så skal vi lovsynge Gud med jubel og taknemmelighed foran Guds trone. Det er Guds frelsesplan. Og så snart, at der er nogen, der bryder sejlene på den her bogrulle, så skal den plan blive effektueret, så skal den træde i kraft. Johannes, han havde set det her. Johannes, han havde set lige ind i himlen. Men så begynder han at græde, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen eller se i den. Jeg synes, det her det er meget stærkt på mange måder. Jeg tror, Johannes han må have tænkt, kan det virkelig være rigtigt det her? Altså, nu har jeg fået lov til at se direkte ind i himlen. Jeg har fået lov til at se, hvordan Guds frelsesplan vil blive opfyldt. Og så skal ingen nogensinde få gavn af den. Er der virkelig ikke nogen, der er værdige? Hvis bogen ikke bliver åbnet, så er der ingen, der nogensinde kan arve frelsen. Vil dit rige så slet ikke komme? Sådan kan Johannes have tænkt. Det er nemlig sådan, at den himmelske virkelighed, det er en forseglet virkelighed. Det er ikke en adgang, der bare lige er adgang til. I hvert fald ikke, hvis der ikke er nogen, der er værdige til at åbne bogen. Vi møder det her gang på gang i Bibelen, at der hvor Gud er, der kan mennesker ikke komme. David han siger sådan i en salme, Herre, hvem kan være gæst i dit telt? Hvem kan bo på dit hellige bjerg? Hvem kan komme ind i Guds nærhed? Hvem er værdig til at nærme sig Gud? Det er der ingen, der er. Vi kan tænke på et andet eksempel. Moses, da han modtager de 10 bud, ved den lejlighed, så bliver man nødt til at spærre hele bjerget af, for at ingen vil røre så meget som rører ved bjerget, hverken mennesker eller dyr. Fordi hvis de gør det, så skal de dø. For der, hvor Gud er, der kan mennesker ikke komme. Ja. Vi er simpelthen ikke værdige. Og hvor meget mere gælder det så ikke her, når det ikke bare handler om at komme i nærheden af Gud, men hvor det handler om at gå ind og fuldende Guds frelsesplan. Det kan vi som mennesker ikke gøre. Hvem kan åbne sejlene? Hvem kan gå ind og fuldføre Guds frelsesplan? Hvem kan overleve Guds vrede? Det er der jo ingen, der kan. Jeg tror, at nogle af os kender det her meget godt med ikke at opleve sig som værdig. den samme synd kan ligesom vende tilbage som en boomerang, og når man lige tror, man er blevet fri af den, så får man den i hovedet igen. Og gentagelsen af synden kan ligesom få en til at tvivle på, om Gud nu vil være barmhjertig til sidst. Vil Gud nu også tage sin helligånd fra mig? Jeg er nok ved grænsen for Guds nåde. Jesus han siger jo, at vejen til fortabelsen er bred, og der er mange, der går af den. Og han siger, at vejen, der fører til livet, er trang, og der er få, der finder den. Og så kan man tænke, mine odds for at komme i himlen, de er ufattelig dårlige. Og hvis man tænker på sin værdighed eller sin fromhed, altså, så skulle man nogle gange have fat i en stjernekikkert, kan man tænke. Og så når vi hører det her spørgsmål, hvem er værdig? Så kan man næsten knække sammen af skyld og skam, for det er der jo ingen, der er. Hvem er værdig? Der findes ingen. Der findes ingen mennesker, ingen forbedringer, ingen bønner, ingen beslutninger, ingen vilje, ingen klogskab, ingen anstrengelser og ingen overtagelsesevne, som er nok til at overleve Guds vrede og fuldføre Guds frelsesplan. Der findes ingen. Men midt i det ulykkelige og i sorgen over vores synd, jamen så ser vi, at selv der, hvor at, der er sorg, jamen så er der egentlig også grund til glæde, fordi det der før var min sorg, det er nu blevet min glæde. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det i forbindelse med julen her, men rigtig mange af julens salmer, de handler også netop om det her tema, at det, der før var min sorg, er blevet min glæde. Et eksempel, det kunne være salmen julebudet til dem, der byggede. Der står sådan her, sorg er til glæde, vent, klagen endt. Hvorfor? Fordi det, der før var min sorg, det er nu blevet min glæde. Når vi ser, at det ikke handler om min værdighed, jamen så er det jo lige pludselig en lykke, at det ikke er mine forbedringer, ikke mine beslutninger, ikke min karisma eller overtagelsesevne eller klogskab eller gerninger, som skal gøre mig værdig til at komme i nærheden af Gud. Det her afhænger slet ikke af min værdighed, det afhænger af, at Jesus, han er værdig. Han er ikke afhængig af vores forbedringer, han er ikke afhængig af vores bønner, beslutninger osv. Hans værdighed afhænger slet ikke af vores værdighed. Vi bliver frelst af Jesu værdighed, ikke af vores værdighed. Faktisk så bliver vi jo frelst midt i vores egen uværdighed. For der er jo ingen, der er værdig. Men der er en, der er værdig. Og det er Jesus. Ja, Jesus han er værdig. Videre i vers 5, så står der sådan her. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke. På det her tidspunkt i teksten, så findes der formentlig næppe nogen mere velkommen gæst, end en, der kommer og siger, at der ikke er grund til at græde. Og så kan man spørge, men hvorfor er det så lige en ældste, der kommer og siger det, og ikke en engel? Hvis man har læst åbenbaringsbogen før, så vil man lægge mærke til, at ofte er det en engel, som ligesom peger på det vigtige i teksten. Men her er det altså en ældste. Og hvorfor er det en ældste? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at man kan sige det sådan, at ja, hvem kan være bedre til at trøste end en, som selv har oplevet lidelserne her i den her verden, og har fundet fred i Guds nærhed. Måske er det netop fordi den ældste her ser noget, som selv englene begærer om at få indsigt i, nemlig at lammet er blevet slagtet og har købt mennesker til Gud med sit blod. Ja, den ældste han trøster og siger, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Ja. Jesus han er værdig, fordi han er løven af Judas stamme og Davids rodskud. Jesus han er værdig til at komme der, hvor Gud han er. Jesus han er værdig til at få al magt, ære og herlighed. Han er værdig til at sætte sig på Guds trone, og han er værdig til at fuldende Guds frelsesplan, så han kan åbne bogen og bryde den syv sejl. Ja, Jesus han er værdig, fordi han har sejret. Ja, nu siger jeg jo, at Jesus han har sejret, men der stod egentlig løven af Judas stamme og Davids rodskud i teksten. Og de to titler skal vi lige forfølge, fordi hvad er det nu det for noget, og hvorfor siger jeg, at det er Jesus, når der står løven af Judas stamme og Davids rodskud. Vi skal starte med at slå op i 1. Mosebog, kapitel 49, vers 8-10. Det står på side 53. Ja. Det er her, hvor der står om den her titel, løven af Judas stamme. Det sted, vi kommer ind her i 1. Mosebog, det er, hvor Jakob ligger på sit dødsleje. Jakob, han har jo 12 sønner, som senere skal blive til de 12 stammer i Israel. Og da han ligger på sit dødsleje, så profeterer han over de her, eller til de her 12 sønner, og til en af dem, som hedder Juda, så siger han så det her fra vers 8 i kapitel 49. Juda, dig skal dine brødre prise. Din hånd griber dine fjender i nakken. Din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Juda, du er en løveunge. Fra rov er du vendt hjem, min søn. Som en løve har lagt sig til hvile. Som en hundløve, hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. Ja, det er særligt det sidste det her, hvor der står, scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. De her ord, de går i opfyldelse der i åbenbaringsbogen kapitel 5, hvor vi ser, at Jesus han netop får han får scepteret i overført betydning, om man så må sige. Han får al værdighed og ære. Jesus, han er den hersker, som folkene skal adlyde. Og når det lige handler om Jesus, så er det fordi, Jesus netop var af den her slægt. Han var Judas slægt. Så når der står, Juda, dig skal dine brødre prise, og din fars sønner skal kaste sig ned for dig, så er det altså noget, vi kan sige. Det var noget, der gik i opfyldelse med Jesus. Ja. Jesus han er altså opfyldelsen af de her ord, fordi nu har han fået den magt, der er blevet profeteret om. Jesus han er løven af Juda. Han har brudt dødens magt. Han har vundet en evig sejr, så han kan herske over alle folk. Løven af Judas stamme har sejret. Ja. Så var der også en anden titel, som blev brugt, og det var den her, som hed Davids rodskud. Og vi skal se på, hvor det kommer fra. Det er fra Jesajas bog, kapitel 11, på side 614. Ja. Ja, der står, det er igen en profeti om Jesus. Ja, der står sådan her. Men der skyder en kvist fra Isais stup. Isai var jo søn af David, så Isais stup er det stamme som Davids rodskud. Der står, der skyder en kvist fra Isais stup, et skud går frem for hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Han fælder ikke dom over efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin stok, sin mundstok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed er bæltet om hans hofter. De her ord, de handler om Jesus, fordi han var af Isai og af Davids slægt. Så det vil sige, at de næste ord jo også handler om ham, at over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudfrygtsånd. Det er ting, man kun kan sige om en, som selv er et med Guds ånd. Netop de her syv ånder, de bliver faktisk også nævnt i kapitel 5, hvor der står om Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det står i vers 6, der hvor lammet er beskrevet. Ja. Men altså grundlæggende ved vi nu, at Jesus han er løven af Judas stamme, og han er Davids rodskud, og han har sejret som dem, sådan så han altså helt grundlæggende har dødens magt, har brudt dødens magt, og han skal dømme alle. Han skal erklære os retfærdige og tilregne os sin egen retfærdighed og værdighed. Sådan som det allerede sker, når vi kommer til tro. Eller også skal han på dommens dag tilregne os vores egen retfærdighed og værdighed. Eller mangel på sammen. Ja. Nå. Tilbage til kapitel 5. Jesus han omtales også som det slagtede lam. Og det er faktisk den væsentligste grund til, at han er i stand til at åbne bogen og bryde den syv sejl. Ja. Der står i vers 9 om det her lam. Du er værdig til at få bogen og bryde den syv sejl, for du blev slagtet. At Jesus han blev slagtet, det er altså begrundelsen for, at han er værdig. Jesus han blev slagtet som et lam, og han har sejret som et lam. Da Jesus han blev henrettet på korset, så blev han ikke bare dræbt på bestialsk vis som et menneske. Hans død, det var et offer til Gud. Jesus han blev slagtet som et offerlam. Da Jesus han hang på korset, så hang han der i stedet for os, så vi kan gå fri. Det var os, der skulle have hængt der under Guds evige vrede på grund af vores synd, men Kristus han valgte at dø som et offer i stedet for os. Jesus han blev slagtet som et lam, og Gud han har sejret som et lam. Og når vi så læser her i kapitel 5, jamen så læser vi egentlig om kulminationen på en sejr, som Jesus allerede har vundet. Jesus han sejrede, da han blev slagtet på korset. Det, der lignede verdenshistoriens største nederlag, var i virkeligheden verdenshistoriens største sejr. For det var på den måde, han sejrede. Det var sådan, han kunne sejre. Og det rummer jo på mange måder et stort paradoks, og samtidig også nogle rigtig vigtige pointer. Og derfor vil jeg gerne sige lidt mere om, hvad det vil sige, at Jesus han blev slagtet, at lammet blev slagtet. Ja, for det første, lammet blev slagtet og vandt. Jesus han sejrede ikke som en, løve med sit store brøl eller sin fysiske styrke. Han sejrede ikke ved at gøre opmærksom på, at han var Gud selv eller er den rigtige kongeslægt, selvom det var nok så vigtigt. Men Jesus han måtte gå længere end det. Hvad var det, der skulle til for at bryde de syv sejl? Det var, at man kunne gå ind under Guds vrede. Jesus han måtte overleve Guds vrede. Og det gjorde han. Jesus overlevede Guds vrede, da han hang på korset og opstod igen på den tredje dag. Og der blev han altså slagtet som et lam. Han blev slagtet som et lam. Han blev nedværdiget. Og dermed vandt han. Jesus han sejrede som et lam ved at miste sin fysiske styrke. Ved at miste sin styrke ved at blive forladt af Gud. Han sejrede ved at hænge nøgen på et kors og udholde døden og blive ramt af Guds vrede. Og derfor er han værdig. Lammet det slagtede er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for han blev slagtet. Og han købte med sit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Det er lammet. Lammet er værdigt. Lammet det er værdigt til at komme der, hvor Gud er. Lammet det er værdigt til at få al magt, al ære og al herlighed. Lammet det er værdigt til at sætte sig på Guds trone. Og lammet det er værdigt til at fuldende Guds frelsesplan. Hvorfor? Fordi han har overlevet Guds fred, og han har købt mennesker til Gud med sit blod. Ja. Så blev lammet også slagtet i stedet for os. Når Jesus han kunne blive slagtet som et lam, og tilkæmpe sig værdigheden til at åbne de her syv sejl, så skyldes det, at Jesus han virkelig var som et lam. Når jøderne de til påske, når de fejrer påskelammet, offer påskelammet, så gør det jo for at mindes, hvordan Gud i Egypten lod døden gå forbi deres huse. Hvorfor? Fordi de havde slagtet et lam. Som en erstatning for dem selv, så skulle de netop tage det her lam, som var fejlfrit. Og Jesus, han var det fejlfri lam. Og derfor kunne han blive slagtet som et offerlam. Jesus samtidig, de søgte gang på gang at finde noget, som de kunne klandre ham for. Han blev jo fældet på, at han blev fældet for blasfemi, at han spottede Gud. Men hvordan kan man spotte Gud, når det er det, man er? Jesus, han havde ingen fejl. Peter, apostlen Peter, han kalder i 1. Peters brev netop Jesus for et lam uden plet og lyde, altså et fejlfrit lam. Jesus, han var det fejlfri lam, og derfor kunne han blive slagtet i stedet for os. Ja. Johannes, da Johannes døberen jo døber Jesus, så siger han til Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og når han kunne sige det, jamen så er det fordi Jesus, han virkelig var uden synd. Jesus, han havde ikke sin egen synd, som han skulle gå og bære med, bære på skuldrene, så han ikke havde plads til vores. Nej, det var ikke sådan, at Jesus, han først skulle bringe sig selv som et offer, og så kunne vi lige se, om der var noget tilbage, som man kunne give for andre. Nej, fordi han havde ikke noget at ofre, for at han kunne komme til Gud, fordi han selv var uden fejl. Og derfor så kunne han ofre sig i stedet for os. Her er vi inde ved årsagen til, at der virkelig er grund til glæde midt i sorgen. Vi er inde ved kernen af evangeliet. Lammet blev slagtet i stedet for os. Lammet døde i stedet for os. Lammet bar synden i stedet for os. Lammet gælder i stedet for os. Det vil sige, at når lammet blev slagtet under Guds vrede, så skal du ikke slagtes under Guds vrede. Når lammet døde, så skal du ikke dø. Når lammet fik tilsmusset sin samvittighed, så er du ren. Når lammet bar din synd, så skal du ikke gå og bære på den. Men det stopper ikke der, fordi lammet blev ikke bare slagtet for de synder, vi har begået. Lammet blev også slagtet for alt det, vi mangler at gøre. Alt det, som vi så brændende kunne ønske, at vi ville opnå, men som vi ikke får gjort det, vi burde og skulle gøre. Det er lammet død for. Lammets værdighed er blevet vores, så vi nu kan træde ind foran Gud. Uden frygt, med et åbent hjerte, som bare hviler i ham. Jeg ved ikke, hvordan I har det, om I nogle gange sådan prædiker til jer selv, om I gentager Guds ord sandheder for jer selv, men det er en rigtig god ting at gøre, en ting, jeg vil anbefale varmt. Og det her sted, det er seriøst et af de steder, som er godt at nævne for sig selv, når man bliver fristet, eller man bare oplever sin egen uværdighed så stor, så skal man bare tænke, ja, det kan godt være, at jeg er uværdig, men lammet er værdig. Når Satan minder en om, at man er en uværdig synder, så må man sige, ja, det kan da godt være, at jeg ikke har nogen værdighed, men det kan da godt være, at jeg er uværdig, men jeg har lammet, og lammet, det er værdigt. Ja, prædik til dit eget hjerte om lammet. Det vil jeg opfordre til. Ja, hvad vil det sige, at Jesus han blev slagtet som lammet? Det betyder, at Jesus han kunne stå mellem Gud og os. Vi ser det faktisk i vers 6, tror jeg det er, hvor der står, jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Ja, mellem os, mellem de ældste, mellem Guds folk og Guds selv, Guds trone, der står der et lam. Man kan spørge sådan, hvem kan skærme os for at brænde op i Guds nærhed? Det kan han, som Gud sendte, for at blive offeret som et lam under Guds vrede, sådan så vores synd er ophævet. Og når vi ser det, så kan vi sige med Esajas, jeg takker dig Herre, fordi du var vred på mig, men din vrede lagde sig. Du trøstede mig. Gud er min frelse, og jeg er tryg. Jeg frygter ikke. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. Vi har et lam, som står mellem Gud og os. Og lammet, det er ligesom blevet mellemmanden. En mediator, kunne vi sige. mellemmanden mellem Gud og os. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for os alle. Sådan skriver Paulus et sted. Når vi kommer til Gud, så behøver vi ikke at begrænse os til bestemte steder eller dage eller ritualer. Ja, vi behøver faktisk ikke engang at mødes her i Nansensgade. Vi kan komme til Gud på alle tidspunkter, alle steder. Og det kan vi gøre, fordi Jesus er blevet vores mellemmand. Jeg ved ikke, om I tænkte over det, men her til indledning, så da vi skulle læse teksten, så sagde jeg, at vi skulle læse teksten i Jesu navn. Og det er jo gerne sådan nogle magiske ord, som får folk til at rejse sig, og nogle gange siger vi det også, efter vi har bedt. Men det handler jo egentlig ikke bare om, at folk skal rejse op, det handler om noget andet. Det handler faktisk om det her, at Jesus, han er vores mellemmand. Når vi rejser os i Jesu navn, når vi beder i Jesu navn, når vi læser i Jesu navn, så er det fordi, vi læser og kommer til Gud med Jesus som mellemmand. Vi kan komme til Gud med Jesu autoritet, med hans værdighed over for Gud, med hans vellyst over for Gud og hans velbehag over for Gud. Fordi lammet blev slagtet, så det kan stå mellem Gud og os. Det er der simpelthen grund til glæde over. Ja. Ja. Lammet, det blev slagtet, så det kan stå mellem Gud og os. Ja. Så blev lammet også slagtet, sådan så at det kan købe os fri. Det står i vers 9, der står, du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Der står altså, du købte med dit blod mennesker til Gud. I den kirke, hvor jeg er døbt, så ude i våbenhuset, så hænger der sådan et halsbånd eller en halslænke. Det har sin oprindelse fra en gang, hvor man havde slaver i Danmark, så vidt jeg kan forstå. Og da kristendommen så kommer til Danmark, så skal man finde et ord for, hvad vil det egentlig sige, at vi er frelst? Hvad er det for et ord, vi lige skal putte på det? Og så vælger man det her ord, frelse. Og det kommer altså to ord, som betyder fri halse. Det kommer af det her med, at når en slave blev købt fri, så kunne man altså åbne halslænken, og så sige, nu er du frihalset. Nu er du blevet frelst. Og på samme måde er det altså med os. Fordi lammet, han med sit blod har købt os til Gud, så er vi blevet frihalset. Vi er blevet frelst. Ja. Vi skal ikke længere gå rundt i et eller andet slaveri, sådan så at synden har magt over os. Og når synden minder os om, at, eller siger til os, det vil da også bare være meget bedre, hvis du kigger og ignorerer Gud, jamen så må vi vide, at vi er frihalsede. Den her lænke kan ikke holde os, fordi vi er blevet frihalsede, vi er blevet frelste. Vi tilhører Gud. Vi er blevet købt fri, fordi lammet blev slagtet og har købt os fri med sit blod. Og så kan synden råbe og skrige om, at vi får det meget bedre, hvis vi forlader Gud, men synden skal ikke have os, for nu tilhører vi Gud. Ja. Syndens klæberige bånd, de skal ikke bestemme udfaldet af vores frelse. For nu er vi Guds. Og Gud, han er ikke en Gud, som holder sine børn i lænker. Gud, han er en Gud, som holder sine børn i frihed. Sådan så vi kan få lov at stå og lovprise ham og synge foran hans trone til hans ære. Ja. Lammet, det blev slagtet, så det kan købes fri. Når vi ser de her ting, at lammet, det blev slagtet i stedet for os, at lammet, det blev slagtet, så det kunne stå som en mellemmand mellem Gud og os, og at lammet blev slagtet, så det kunne købes fri, jamen, hvordan kan vi så undgå at bryde ud i lovsang? Når vi ser, at lammet nedværdigede sig og blev slagtet, og i sin nedværdigelse vandt, hvordan kan vi så undgå at bøje os i dyb lovprisning? Hvordan kan vi undgå at juble? Når vi hører, at lammet blev slagtet, hvordan kan vi så undgå, eller hvordan kan vi så tillade, at vores samvittighed skal dømme os? Vi må falde bagover i tak til Gud i stedet. Alt andet vil være upassende. Det vil svare til, at en brud møder op til bryllup i sit sort begravelsestøj i stedet for en brudekjole. Det vil ikke være passende. Vi må juble, feste og takke og lovsynge Gud, fordi der er virkelig grund til glæde. Og det er der, fordi glæden er uden for os. Lammet blev slagtet, og det er værdigt til at fuldende Guds frelsesplan. Vi må synge, som der bliver sunget her. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Når vi synger den sang, så vil den sprede sig på en måde, som ingen missionsstrategi eller evangelisationsteknik nogensinde kan formå at sprede. Og jeg tror også, det er derfor, at englene selv synger med her fra vers 11, der står, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000 og 1.000.000 i tallet, de sagde med høj røst, lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og den sang, det er en sang, der forplanter sig, der står, at skabningen synger med. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen, og lammet være pris, ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Lammet er værdigt. Vi skal bede sammen.